Cette édition. À la prochaine.
Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Pourquoi il a mopé Boyibola Munabanso na lina cannabiso linene lia sango na lokota la lingala na lolaka l'America VOA lingala auto studio zomina sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika a sukisi misala ya kotala zuki eta de siège ezali kotambola ndenge nini na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Lobiloleki, ministre wa yambo Judith Suminwa a tikaki Ituri pe asakolaki eti akopesa makambo amoni yambo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Na benga kake a to sala leve pour ya état de ces jours a préparé o a réfléchi to ko la mukaka ka boyete to réfléchir te o ba blongoli état de ces non non e ko sala maté parce que to ko créer kao li sous ko le kana o to za déjà nango
mbula matari ya ekolo Congo démocratique zumo kanu ya ko sala bilanga elongo na bilenge ya engumba matadi pe ya bisika misusu na etuka ya Congo central na nzela ya fonds social.
Projet outre nous avons combo nango isali programme de transformation de l'agriculture en RDC PTRDC. Le programme même a eu mon conjambouka ou a eu mon négocié qui un partenaire financier outre une banque africaine de développement.
Le lomo koloto pesa kabino sango ya masano na lina kanabiso itando ya masano. Otokolo belandenge tepe mazembe e tomboli nkeni ya Ligue des Champions ya lisanu ya ndembo ya basi. Otokolo belapendenge kolo Congo Démocratique na Angola ba leki na etape ya mibale ya ba eliminatoire ya Afro Basketball 2025 ya babali. Epe otokolo bali susu ndenge e kolo Congo Démocratique na mabongisima Afrika bazali kolingi la kani ya basi ya handball na mikolo mikuya na Kinshasa. Makambo maye manso toko kende na bolai na ngu na muantangu kasi yambu tuko pesa binu sango na bokuse e lengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Toko banda sango yango na maimatali awa na ekolo Amerika epai batubaye ba punami na Donald Trump ba ko banda mosala na misalatu administration ya mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden na tina ya ko banda ko bongisa mikakatano kati na Ukraine na Russie.
Ya solo lingomba ya ba ponami ya Donald Trump ezali lizali ko banda lizali ko banga lolenge bitumba bizali ko mata se ko mata elobaki lobi loleki Mike Waltz mopesi toli ya mikolo mizali ko ya ya ndako ya pembe uta maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zomi na yoko ya Donald Trump ba yi Europa bazali ko banga bolongwi ya ekolo Amerika na bobenda to bo pusi ya bayi Amerika po na bo yokani e na bo BBC Kiev. Mokonzi oyu aponami aponamaki oyu akubanda mosala mwaye mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo eye ezali koya. Alengeli lingomba eye ezali ya motuya ya mbula matari eye ezali kozela kondi mama na suku ya likolo ya ndako ya bakeli mibeko.
Bitumba bingalaki makasi lelo katina ekolo Risi pe ekolo Ukraine esika ba betami na bampepo pe na bamisil na bomati ankanda po Vladimir Poutine a kanelaki bongo bayi Occident.
Ezali pe lisusu po na bo saleli ya momandoki to arme balistique ya ekolo Risi ya sika to ya dernière génération na territoire ya ekolo Ukraine. Moscou e ndimaki lelo yango ete ebetaki ba misile mwambe biyebi utaki na ekolo Ukraine mpe ba bombi ya likolo biyebi salema na ekolo Amerika. Mokonzi Vladimir Poutine oyo apesaki mitindo ya kokota na Ukraine eleki pene na mibu misato akanelaki pe lisusu kobeta bikolo biyebi zali kopesa mandoki na bayimboka ya ekolo Ukraine. Amilobelaki ete bobendani esi ekomaki likambo ya molongo na ntina ya bambeba na bango.
Na ekolo Congo Demokratike na parlement na yango, mukanda ya mituna miantembe tope motion de défiance na tina ya kobundisa ministre ya misala ya botongi banzela pe biloko mosusu Alexis Gisaro moye molengela maki lelo mopusami na mikolo mizali koya.
Engebene na liyebisi lyoko liyeli tiemi linzaka ya molobeli ya suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko Jacques Njou Julie Sengekeli, bureau ya suku ya nse etindaki motion de défiance mokolo mamitano moleki na misala ya ministre ya yambo mpe ya ministre Gisaro baye bakukakite kozua mokanda yango na ntina ya manaka mabango ya mosala. Na bolandeli mobeko likonzi bo sengato motion de défiance yango esengelaki elobamela ma mikolo mibale sima ya botiki yango na biro ya suku ya nse ya ndako ya bakili mibeko.
Lelo moyi politiki Adolphe Mozito mokambi ya lingomba ya politiki Nouvel Elan azungili maloba maye ya koloba kantina ekolo Congo Demokratike singili kobongola pe kondima mobeko likonzi ya sika.
Engebene na ye mobeko likonzi ya lelo eye ezali ya 2006 ezali constitution ya transition to mobeko likonzi ya Mwangonga ezali komonisa penza te bokonzi ya bana mboka pe singeli kotia mapembeni mpe kokoma constitution ya Malonga mpe ya suka e salemi na mpifo to na pouvoir légitime.
Fridolin Ambongo azali bongo episkopo ya Lokumu pe kardinal ya ekolo Congo Demokratike atelemelaki bo bongo li mobeko tope buku likonzi lobi loleki na mate ya maye na bokutani na bilenge ya eklesia katoliko na Kinshasa.
Nganga Nzambe amonisaki ete bayi politiki ya ekolo Congo Demokratike basengelaki kotia makanisi mabango na boluki kosalisa mikakatano to kosilisa mikakatano mpe pasi ya bayimboka na esika ya kosilisa mpema na bango na boluki kobongo la mobeko likonzi. Ntango azalaki kosula na bilenge Fridolin Ambongo asengi na bango ete batika moto moko te ayiba lobi to avenir na bango.
Tikali kaka na sango etali bongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa Fridolin Ambongo oyo akomaki lelo na Kigali na engumba mokonzi ya Rwanda na tina ya komunisa elungi na likita ya komite permanent ya symposium ya ba episkopo ya Afrika pe Madagascar.
Bokutani eye ya episkopo to ba evek kontinanto e kosalema kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza eye archevek ya Kinshasa azali uta 2023 mokondi ya symposium de conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar siam mobembo eye yanganga nzambe na ekolo ya Paul Kagame akomi na ngonga ya bubendani na kati na Kinshasa pe Kigali. Ekolo Rwanda efundami na mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki kubundisa RDC na bopesi maboko na batomboki M23.
Nzo kande mokondi ya Congo Brazzaville la Denis Sassou Nguesso ayambamaki lelo na Vatican na Rome na Papa Roma Papa François. Bozali kolanda sango ya muki lelo uto Washington DC. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratike Judith Suminwa asukisaki misalami ya ye ya kotala soki etat de siège ezali kokende ndenge nini na Nord Kivu pe na ituka ya Ituri. Lubuleki yambo na kotika Ituri asakolaki eti ya kopesa makambo amuni yambo na mokonzi yamboka Felix Tshisekedi. Erikas Mwisi.
Judith Sumino aliboso li abapandi sango na ingumba Bunia asakola ki polele ete bitumba biye bizali ko salema na etuka ya Nord Kivu bizali na bokese ni makasi na biye biali ko salema na Ituri. Alobaki yango simanko yamba bana bamboka na mangomba mpe misala ndenge na ndenge mpo na kotala soki état de siège ezali kotambola ndenge nini. Tulanda ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique Judith Suminwa.
Le chef de l'état souhaite c'est ramener la paix et la sécurité.
Tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique azali ko linga penza kimia ekotala monyele ya ekolo Congo démocratique mingi obituka ya Nord Kivu pe Ituri atako mambi mazali na bokeseli nyango tokumaki awa na bai gouvernement ba sénateur pe ba député pe toyoki ba na mboka pona kota lolenge nini état de siège ezali kotambola tokopesa rapport na tata muyangili ya ekolo Congo démocratique pona kozwa mukano mosuka. Luc Malembe, moi politique na etuka Ituri abandiété, ezali ya motuya te kolongola mukano mwa état de siège na mpoisa. Tulanda Luc Malembe.
Parce que tokoyi kola mukaka ka boite na tongo tolobi o balongoli état de siège non tokotia nini ndenge Ituri tozawa tozana gouvernement civil en veillez te ezate ozo comprendre donc ekosenga que nini to préparer levé à état de siège ndeng ndeng nanga na bona benga kali depuis longtemps na benga kake to ça la levé pour ya état de siège ils a préparé ou ils a réfléchi to iko la mukaka ka boyete to réfléchir te o bablongoli état de siège non non iko ça le matin parce que to ko créer chaos li susu ko le kana o to za déjà nango biso pe to za la kiwana to pesi makanisi na biso yango wana basa la oyo to zo benga o babengi bango moko levé progressive il faut ezala kolongola danu ba soda na kati ya ba territoire o yeza na problème te
na etuka ya Nord Kivu. Janvier Kasserika Kasairio ya société civile a pameli bakasi lolenge ba ipolitiki bazali ko singa bolongwi bwa mukano moye tonda Janvier Kasserika Kasairio
après ko katangwe ba directement comme ça kimye gozonga mais soki kimye gozonga te oye ba conséquences ko salema na ba ba mal intentionné ba mosusu balingi batia kape mobulu ba bando manipuler ko préparer parce ba bazala ba préparer ba position ba se positionner kati ya ba ya ba alliance ya sécurité omoni ezalaka bitumba kati ya ba population na ba militaire ba tango ba to ba panzani ba to ba se révolter ba politique ba côté na kati bango ba ye honnête ba ye kotia solution kutu bazo ko se positionner pour bazo ba position pour na ba intérêt bango politique biso toza wana te
lobby mokolo mwalomingo nde misala mia kota la soki état de siège ezali ko tambola ndenge nini misuki samaki na ingumba Bunia na etuka Ituri. Erika Smwisi, Bunia pour na lulaka la America.
Mbulamateri ekolo Congo Democratique ezwi mokano ya kobanda kosala bilanga elongo na bilenge ya ingumba Matadi pe bisika misusu na etuka ya Congo Central na nzela ya Fonds Social. Spef Mpanzo.
Mbulamateri ya mboka Congo azwi mokano ya kosala musala ya bilanga elongo na bilenge yango bauti kolakisa programme d'appui à la gouvernance en soutien au programme de transforme de l'agriculture na etuka ya Congo Central. Kuna basangisaki bilenge bayi société civile pe bapanzi sango mpona bayeba na koyoka oyo babongisi na kati ya programme oyo. Mosimba ete na kati ya programme oyo babongisi lolenge bakoyekusa bilenge motindo bakosala bilanga lolenge ya solo pe motindo bakosala ya bango misala mpona botombwa miyankita ya Congo. Projet yango elakisamaki na Fonds Social de la République, protocole d'état pe gouvernement ya etuka ya Congo Central. Toyoka Monsieur Rodi Diabanza ye azali assistant technique en charge ya employabilité ya bilenge na kati ya Fonds Social de la République démocratique du Congo.
Projet où tu es dans le combo d'Ango Isali, programme de transformation de l'agriculture en RDC, PTRDC. Le programme où même, il y a eu un Kondjamboka, où il y a eu un négocié qui, un partenaire financier, où il y a Banque africaine de développement, d'APC Mukumba et pas la Force sociale de la République, qui peut nous faire un projet où on a mis ça là. Il y a des projets où tu as eu ça là, mais ça a mis ça là, mais il y a eu un peu de temps. Il y a toujours un Kondjamboka, en revanche, le sol, c'est le sous-sol. Tu as eu un peu de minéraux, mais il y a un peu de monde qui, moi, qui n'a pas eu un peu de temps, il y a 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 un peu de Alors, projet, comme tout le monde, c'est un programme. Le programme est accès à projet et bien dans le programme. Parce que tout le monde a un projet à l'imposé. Tout le monde a un projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat de chaîne en soutien au programme de transformation de l'agriculture en RDC. Le projet, rôle, c'est que les gens sont formés. Dans le sens, c'est à partir de la course à la bouture, il y a un balsam à bélé. Quand c'est qui était tout le monde, il y a un marché qui est formé. Dans le sens, il y a un marché qui est formé.
Société civile, Gilles Mbenga Ndopetelo et Azali, président ya cadre ya concertation ya société civile et Ituka ya Congo central, a signé na mbula matari abi na kopona ba o ba fana kana tuka ya Congo central pona ba yeba na kola kisabilenge lolenge kani ya solo solo ba kogi kosala musala ya bilanga.
Projet est bien. N'a félicité le chef de l'État, le gouverneur et la province. N'a félicité aussi ma partenaire, mais il y a une seule crainte au niveau de la société civile. Tout le monde a un projet l'équité. Le projet PDPC abandonné en Babylon, connaître la Baloukoula. Tout le monde a un projet Oyo, ils ont vraiment gêne. Oyo, basaline à niveau du Congo central. Et même les experts qui vont travailler doivent être recrutés au niveau du Congo central. Nous avons vu le recrutement des experts qui sont venus d'ailleurs, qui ne savent même pas parler la langue locale. Ils doivent valoriser la main-d'œuvre locale. Nous avons de l'expertise. Malheureusement, vous verrez que dans les recrutements, il y a des difficultés dans le cadre de concertation de la société civile, la province du Congo central. Pour sensibiliser, Babilengue, Nyon, soit dans deux territoires, dans deux villes, dans deux pour vraiment rater l'opportunité.
Outa Matadi, Spef Mpanzu, bon alolaka l'Amérique.
Matin de Mingi, Spef Mpanzu.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kali na kanabiso na bozindo etando ya masano. TP Mazembe elongi Ligue des Champions ya lisano ya ndembuli ya basi epolisaki FPAR mongete moko na libungu tulu na El Jadidja na Maroc. Bolengelemi bwa championnat ya Afrika ya handball ya basi ekosalama na ekolo Congo de Mokona Kinshasa mikolo mikoya. Ba beti piololo ba pesami mate ya pona yango. Éliminatoire AFO Basketball 2025. Ba Léopard ya Babali Basili Kosilisa na Molongo ya Mibale pe bazitike na bango ya deuxième tour Simana Angola. Losako na Bino Banso pe Boye Bolamo na Banso na Etando ya Masanu ya Lelo. Pona mbalaya ya Yambo na Lisitwale tout-puissant Mazembe et Lungi championnat ya Ligue des Champions ya Lisanuli ya Ndembo ya Basi Bar Corbeau ya Basi ya Lubumbashi ba Polisaki ba Seni ya Far ya Maroc na finale Bitamaki Omokolo Mamposo Muleki na stade ya El Abdi ya El Jadidja na Maroc Tulanda Sango Yango na Valdo Yamba.
Bilenge basi ya Mazembe ba Lungi kuna mbala ya Yambo Nkeni ya Ligue des Champions ya CAF liboso ya lisanga ya AS FAR ya Maroc na mongete moko na libungu tulu. Mongete ye pesa ki bango ye longa na finale motiamaki na Marlene Kassange. Kolonga Nkeni ena nde ye pesi ye sengo makasi elobi beni kubiena ye azali moko ya basani ya Mazembe.
Ye sengo makasi kugane titre za facilite biki pesa la ebele ba grand club po deja soki osa kusirotuwe na kompetition mnino za deja grand. Vous avez équipé mon aîné, vous avez ma case. Car là, sentiment vraiment, c'est mon mime. Vous avez trophée ou la Ligue des Champions. Première fois, la RDC, au Koukouma, en histoire. Là, c'est vraiment ma case.
Kasi, mini, c'est la qui était Mazembe et longa finale. Et na, si ma yé, koukoui, sa ma, mingete misa tuna moko, liboso ya asfa, na eteni ya liboso. Beni koubiena, a limboli ou yé, c'est la qui ya bango sekele.
Déjà, tu as qui motivé, tu apprends à qui n'a bien, n'a bien, tu salais, n'a match à face de fou, et tu as qui déterminé à correspondre à la même zérité. Voilà pourquoi tu mettais la détermination de bander la match, ce qui nous a souk un match pour te dire la match à football, tout est possible. Voilà, ils ont juste détermination, on a volonté, on a envie de comment l'histoire de Zalike pour remporter le coupeau.
Et là, comme ce soit, Pesaki Bango Makasi, il y a Kolonga finale, et Zalibongo, Boye Yamokambi, topé président de Bango Moïse Katumbi, Pe, Bokumisi, Yabayi Congo démocratique, Yabipay, Nabipay, Nde, et Matisse qui Bango Pifo, pour la Kolonga.
Et puis, encouragement, il y a président Nabiso Bazala. Il y a peuple congolais avant de suivre Bissot de loin. Il y a un peuple congolais qui est sur place dans Jadida. Voilà, il y a un motivé Bissot de recevoir Bangote. On a tout le monde qui a fait ça. Tout le monde qui a fait ça. Il y a un monde qui a fait ça. Avec la détermination pour nous remporter.
Et longue la Ligue des Champions yé, ezali motuya pona mosani beni kubiena, po ete ezali moko ya bandoto na ye oyo ekokisami.
Eza moko parmi ya ba rêve nanga oyo ekomi realité lelo. Déjà na remercier Nzambe pona grâce pona ngolu asali. Ezo représenté ebele trophée première fois pona RDC, première fois pona football déjà na une Afrique centrale. Donc eza vraiment l'importance à ma case na vie nanga. Eza événement na otikala ko bosala te parmi d'autres. Vraiment l'importance à ma case pour remporter tout fait réalité champion.
Et c'est le bon goût que j'ai été ministre des Sports et Congo démocratique Didier Boudimbou, pe mokambi ya comité ya normalisation ya fédération ya Ndembo ya Congo démocratique, mpe bakenda ki ko pousa bilenge basi ya Mazembe na elonga kuna na Maroc.
Sika tukulikana sango itali bongo basketball. Naba éliminatoire ya Afro Basketball 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ya Babali ba Silisi na Molongo ya Mibale sima na ba Palanca Negras ya Angola ba Saniba Ekolo Congo démocratique ba Zibongo tiki na bango pour na deuxième tour Angola et Silisaki Yambo na groupe E groupe A et Landamaki na ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba ye bazali bongo liboso ya Soudan ya Sud et ezali bongo équipe ya makasi koleka na Afrika po elonga ki mumekano ya mbala elekipe bongo na simanango ezali bongo na bayi ekolo mosusu ba Leopard ba polisi ekipe bongo Bright Stars ya Soudan du Sud na ko zala bongo na 76 contre 69 na mokolo mwa misato pe na suka bayi ekolo Congo démocratique balonga ki pe lokola Mali pe balonga ki Maroc yambo na kozwa atike na bango ya bomekano oyo. Ekolo Congo démocratique ezali kokoba komilingile moke moke na Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi e kobetama mikolo mikoya na engumba mokonzi ya Ekolo Kinshasa pona yango babeti piololo bapesa maki matea baldo yamba yamba azalaki kuna na Kinshasa pona vio walingala tulanda.
Kolandisa ma kondongwana ya Afrika ya handball ya bilenge basi yelengela mina ngumba kisasa babeti pilolo ya Kongo Demokratiki inde bazoma ki na itelo iboso ya diabate motinda mi ya lisangaye kambaka handball na Afrika kab mate ya mango matala ki mingi mingi mbongwana ya mipeko ya babeti pilolo elobi Gisèle Malubanga
tosali beaucoup plus ces récapitulation ya règles de jeu interprétation ya nouvelles règles de jeu ya ba sanction progressive ya ba deux minutes, à quel moment où il faut bien un médecin en côté de terrain et ceux qui jouaient à une blessure, il y a un des tolobés les livres vraiment.
Mate Yende et Longoli Bokeseni, Yabouyebi, Mibeko, Yababeti Pilolo, Ya Handball, Ya Congo Démocratique, Naya Africa et l'obligé de.
À l'exhibition en long et en large, comment est-ce que Handball évolue aujourd'hui ici au Congo et ailleurs? Donc on a tout moni, boni, boni, différence entre Bissona, Mouna, Bapé, Moussous. Car Zaki Maka, c'est parce que déjà à Repan Abissot, on est qu'utiliser jeu passif avec 6 passes. La 6 passes, alors que ma modification est jeu passif comme à 4 passes. Ah, ouais, si fait 4 passes, bah, entraîner, bah, moi, le corps, yébité. Mais, ok, bah, modification de jeu côté depuis 2022, 2023, bisous, tout yébété.
Mate, amaye, ma pesamela ki, pe, bah, beti pilolo, yabingomba, mon susu, ndakisa, Frank Mbia, ye ya utaki na katanga
naza kutu nesengo parce que pesa meli batunyo sotute nye na uti province ya o katanga premièrement et en plus nazo salango parce que mboka esengi poto relevé sous niveau donc je suis dans la joie naza nesengo makasi
kouzwa mate ya ye et pesi ye lisu sundingisa ya kokoba koluka bilenge koya koyekula kouza la mobeti piololo ya handball
za responsabilité mune ne ponanga na Lubumbashi en plus à Lubumbashi on tozo luka ba jeune pour que baya et belé parce qu'on n'est pas nombreux tozo koka ame même nombre est réduit donc on a tout ça là qu'il est tout possible que non baya bazala na biso to continue musalango
ya motuya izali lolenge milulu ya kondongo na Afrika ya handball et pesi babeti pilolo ya Congo Démocratique njela ya koyekola lisusu ibeko elobi Malubanga
tellement important et puis bénéfique donc na baki c'est un plus na ta carrière na ngai c'est la toute première fois que na zalala instructeur diabate sika moko et na apprendre et pas naye et en tout cas, baki c'est un plus. Na musala nanga ya arbitrage parce que soyez équipe kanté ne tonga pe to baki ça un plus wana te. To baki si un plus wana pour to appliquer ngo sur le terrain.
Et sengil bongo ko e baete itikali semi kolomi balé po ete kondongwa na ya Afrika ya handball ya bilenge basi e fongola bikuke na yango awa na yango baki sasa.
Sango eye itali bongo bundungoni ya Afrika ya handball e kobetama kobanda mikolmi balesima na Kinshasa nde sukisi itando ya masano mwabiso malelo tupesi bino matundu mingi po bozalaki ya mingi kolanda itando ya masano tupesi pe bongo matundu mingi na Valdo Yamba pona lisungili ya ye na itando ya masano ya lelo. Yango pe mimibiso na suka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki lelo mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yamba makibungu na Roma na papa wa Roma na masuru bazalaki na yango mokonzi ekolo Congo Brazzaville zalaki bongo na mboka ya Italie uta lobi pe kozala na mobembo ya mikolo misato to lobaki peli susu ete ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Judith Suminwa a uti bongo ko silisa uta lobi mobembo mwayi na Nord Kivu pe na Ituri e pai ya kindaki kotala soki misala mia etat de siège mi komi wapi pe mizali kokende ndenge nini Judith Suminwa ala kibongo ko pesa ma kambo manso azwi yambo na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique tulubela kipe lisusu ete ekolo Amerika ekolo Congo Démocratique e bandi bongo ko pesa maboko na bilenge po ete baiba kosala bilanga na etuka ya matadi awana ekolo Amerika baye Donald Trump atie na mosala ba kukutana na baye ba mokonzi oyazaline ebonga Joe Biden po na kobanda misala ya kotala lolenge nini ba kokiko sala masolo po na koluka kosukisa bitumba na lumbango kati na Russie na Ukraine nzokande na mabele ma bitumba byango bitumba byake makasi lelo kati na Ukraine na Russie et paiba betani bongo na nzela ya mpepo ba misile ya makasi yango ilandi bongo kanda oyo mokonzi ya ekolo Russie Vladimir Poutine azali na yango na ba West sima na bango kopesa na Ukraine ndingisa ya kobeta ba misile wikindaka mosika na ekolo na ye yango de sukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bino matundu po bozalaki ya mingi ya kolanda sango ya mokili ya lelo to pesi pe matundu mingi na bae basunga kibiso unzele ya singa tuzalaki bongo na Bill Adrande na Lionel Gaima tuzalaki bongo pe na nzela ya singa na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba sango sisu nde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube Pemi Susu, Ngai Kombo Nangai, Edi Sango, Boko Bakolanda, Lolaka L'Amerika, Boboto, Pekimia, Ungambo, Nabino.